Basa mon abeto, Django Mamakoko.
Botte na bilimi batanta mo zalanda ya beto bansangu ya kokila ya bubuyai na bansangu lutamfunu ya kele ntsangu ya mavwanga kusaka kota na bakongo mingi bantu kuluta makumi tano mekuza kufwa pebisal kusaka salima Mbote ve na ndambwina ya kele sama na kudasuka ya bakwikiza bundu dia Kongo kuna na ndambwina peba kuiza kanonisa bampulisi ya ikusaka baka maboko ya basodaka sina ndambu ya nkolo yalu Deni Kalume ya ikitalaka mambu ya kati kele na ndambwina ya bakongo animesikimisati ndembama mekatuka kufotoka. Na bunya ya kele kubendana kena kuselema kati ya binwani yai ya FNI bwela diaka FRDC ndembama yunguza vutua kati kubendana na bau ya kele ya bampova ya kutubati kukuiza wiza na kufanda kuiza salema kansi ndambu wa FRDC wa mimonati kana ba FNI kena kutubati wa kuiza wiza na diaka ya kele diambu wa kuza lutisa ntangu. Kukila ya mbote diaka mtibitu za tuba na kufi ya bansangu na beto. Mkindu kusaka baka makati ya bakwikizi ya bundu dia Kongo bule diaka. Bampulisi na basoda kusaka pesa bao maboko na ndambu ya bambanza ne bakama na kizunga ya bakongo. Na bandambu ya nkaka bamekuiza za bisati ya vandaka samu na mbila kusaka Bukila mwanda semi ya ikele mutu kusaka sala bundu da Kongo pe ya ndikele ntwadisi ya bundu da Kongo ya kikimvuka ya mambu ya nzambi bula jaka ya i ya politik nganzi na bau ya kele kutelimina mutindu baku zaka puna mbuta kizunga ya ba Kongo samu na bau ba memonati baku zaka toma tambusa madesu ya bana samu na kisaluina kansi mutindu betitobana kufi bantu kuluta makumi itano kuzaka kufa pebisali kuzaka salima na mutindu ya Mbo TV nyoso mutindu keza bisabitu yao Nazer Nkoko Kansi Blaise Chindani keza bisabitu yao na Kikongo.
Na kokile ya bubu mambo kile kaka Mbo TV na ndambu kati na bambanza ya kizunga ya bakongo na mwanda makelele ya masasi kena kuwakana na mwabisika na bimbangu ya beto bebaka na ni malufu ya bapulusi iya na dikesa mosi makesa ya bazi ya kitona na baina ya bazi na vali ya banana vuturaka ngemba na nima ya kupanza bantu mpe ya pesa kalufwa na bantu mingi na boma mambo vutukaka mbote na nima midi awa mpe na bimbangi ya beto mebaka makesa FRDC vutukaka ngemba na nima ya lufwa ya polusi mosi na kuyokama ya matoma mingi bantango ya mekatuka na lupitalu ya nene ya boma meza bisati bantu makumi zole na tatu baka kalufwa na kati na bao bapulusi bantu mingi lolaka bamputa na matadi ngemba vutukaka na nima kubula minduki ya fioti fioti na suka ya bubu na rompwe buima na komini ya matadi banki kindu ina pesa kalufwa na bantu kumi na zole mutindu betu bakaka wansangu basite ya chela, lukula, sekebanza vwandaka bonso konso kilumbu ve kansi kima ya imbi salamaka ve na ndambu ya kinzamvwete bandimi ya bundu dia Kongo kangaka bandila ya nene samu ti bantu kukwenda ve na bilanga na mbanzangungu bisalu salamaka ve samu na bandimi ina ya bundu dia Kongo bapulusi meti ndama bisika nyonso samu na kutanina bantu mpe bima na bao na luozi na kati ya manyanga nyonso vandaka pima na suka ya bubu bantu ya bundu ya Kongo lombaka bantu na kubasika ve kansi ntwadisi ya teritoire na ndamu na yandi lombaka na nkangu na kwenda kusala bisalu na bau ya konso kilumbu na kasangulu bandini kitezo ya kumi ya kumaka na suka suka kangaka banzila ya kinataka na bwala kimfumu Kinshasa na ngunga ya kumi ya suka bapulusu zibulaka banzila ina mutilu mosi mpe na kisantu wapi baka kangaka banzila na bisika zole na kimbala mpe na kikonga na bansangu ya betu mebaka nyonso lutaka ka nkatu kusala mavwanga bandimi na vwandake yimba bankungati insi mefuluka na bantu yake pesaka madeshu ya bana beto lenda ve kutunga insi na kupesaka madeshu ya bana ya mutindu yai
na divula ya mwanda ya imebakama na ndambu ya disimu ya maza ya imbu kuna ya kuzaka Thomas Salema mutindu bisalu kuzaka Thomas Salema ya mavwanga ya kuzaka kutsa dibundu dia Kongo bisalu salemaka na mutindu ya Mbo TV basuda bakuzaka kota samu na kuza pesa maboko na bampulisi kansi ina kuzaka kutsa basuda katukaka na ndambu ya kitona ya kele soda mosi ya iba kuzaka kufwa katukaka na ndambu ya baz ina carnaval ya banana pe na manima na yao basoda bakuzaka toma kufwa bantu motindu monsi ya bantu kezingaka na mwanda kuzaka zabisa yao na ntwala ya radio kapikansi na bantangwete mwakato kubaka na manima midi mtumini ya hii kilandia mtumini ya baza ya kitona ya kitalaka mambo wa kupesa bangindu pe bakadulu ya mbote na basoda na banana pe bambuta ya nkaka mibakama na ndarungu bakuzaka lomba na basoda na kufutukila na bifulu bakezingaka pe bambangi ya nkaka bambuza tubati basoda babandaka kufukana na injo ya bisalu ya territoire ya ya mwanda na ntangu ya tatu ya manima midi kansi na boma na kukuza tumbuka sambi tukuma na diambo ya ikara salimaka na ina metali la bundu ya Kongo na manima midi bimbangi kuzaka sabisati basoda bakuzaka kota na kuza pesa maboko na bampolisi na manima kuza mwona timpolisi mwosu bakuzaka kufuandi pe bakuzaka yoka bantoma bilu mingi bantu makumi zole na tatu kuza kufua motindu bimbangi ya lupitabia nene ya mbanza boma kuzaka toma zabisa kinuke zabisa mosi kezingaka na boma na ntuala ya radio kapi
ya mebanda batabele kafu mamere vanike mzazo kani mamere vanikele ale mame kuza siyeje bakomini baplas nyoso bavil manyoso ale basoda pe bame pe kafu bazona kuwafi pe kisa zona kuwafi pe kisa zona kuwafi ya mebanda na vil ba batrebula masasi lakini mafaka hakele mebula masasi na basamba pisa kabao bazo na kuwafi bamezo na kutu njila na kata kumini batu wangambo kuluta vi bata kwa kuluta vi bamezala basala negosasyon bazo na kuwafi hali bamo apikele ba naba inosa batu mekufwa batu mingi plen ba bama kesa bazo na kufwa waplai mega inosa bazo abula na zulu samba kina
na mutimbe tutubaka na ndambu ya mwanda mingi mbangi mwosu kuzaka telama kimbangi na kuzabisa nyosu kuzaka luta pebantu kuluta kumi ni mvimba kuzaka kufwa na divula yai ya mwanda batu mazabisa kimbangi yai na mwosi ya mutukezi ngaka ni divula ina na ntuala ya radio kapi
polisi militeri ya demiap kaskara na kisalu yani kondaka kutuka na ingo na yandi anye kuza dengana na bankangu ya batu ya gundi ya Kongo bao ndi kuzaka sara nkakalakali na ntuala ndi onaku kukikenga andi bulaka masasi na zulu kasikiaji teni ungo batu ya ikuzaka buila ni mamzuku seba mekufu andi na manima polisye mwusi kondaka katika na mapo kandaka kutuka na inzo na yandi andi kuzaka dengana diaka na bamakesa ya bundu ya Kongo andi zonaka peku kitenga baku kuzaka buila yandi peba mekufu yandi kukatuka na nsuka ina tina bamazunga ya 15 kuluta minuti 13 peti kuzaka mwona ki iya ya bakonise kuzaka kufwa mwusi diaka ya pen kuzaka kufwa na bachege zole zonaka kwenda na yema na jizunga ya ba kumi na mosi na baola tunukiza mwona ti kuna ba makesa ya bum ya baki baku izaka kita na sike samna ukotisa mwa ndembama bamekuza kuka kubandila teke kubulumuna indo nzambi ya ba makesa te bameyoka indo nzambi ina na kutalaka jizunga 15 ya jizeze ya ba makesa mekatuka kufwa
na kulandakana mambo ya kuzaka luta na ndambu ya bako nguma vwanga ina mkwali wale kitalaka mambo ya kati deni kalume animituma zabisati nde mama kuzaka vutuka kansi andituma ve ntalu ya mavwanga ya kuzaka nata na ndambu ina anditomaka zabisati yale na kuzazabana na manima bisalu ya kususa sosa betulanda general deni kalume
de parler mais pour le moment la situation est sous contrôle que ce soit matadi
na tangu ya imamu nyoso kile na maboko yapo na matadi na boma pe na mwanda
aboma est-ce que c'est vrai
écoutez je ce qui écoutez militaire
mono ke baka mansangu na ndambo ya polisi na kivuka makesa bwela jaka na ba civil kansi mono me baka ntete ventalo ya bantu fwaka mono le na ntete ve kupesa mvuto usamu na yao
écoutez l'enquête
kususa sosa ya betoke detisa kile samu na kuzaba nani salaka inki kansi kima ya kuluta mfunu kele masolo ya betu vandaka na yao na ntodisi ya bundu ya Kongo na Kinshasa betu lombaka na yandi na kuvwanda na lukutakano na ntodisi ya kizunga na mutindu ti kana kimvuka na bao kezo la kutambula na babalabala bao kulandila bao mbote mavwanga kuvwanda ve na kusaka bansiku betu lombaka mpeti bapulisi kusala kintwadi tiba ntodisi ya kizunga na kusaka bansiku siku sambu mavwanga kukota ve
la police puisse travailler en étroite coordination
Radio Okapi sukaka vanave andikonda kokutela mwelo ya nemwanda semi ya ikele mbuta kuzaka sala kimvuka ya bundu ya Congo pe andikele ntodisi na yau kitomaka totse kimvuka ai andipesaka ntomate ndikila mbila na bakwikizi na yandi babika mambo ya mavwanga andikele na singana Karine Kakasi.
Ce matin le ministre
nasuka bubu mbuta mwelo kitaraka mambo ya kati yulaka mono kana mono lenda kwenda na yandi na kizunga ba Congo samna kwenda kuhutura ngemba
dit à vos militants pour calmer la situation.
Peuple du Congo central.
Nkangu ya Congo central. Mono ke lomba na nkangu na kuiba ve bima ya bantu. Kansi basajila ba inswa yai ya mepesamaka na mukanda ya Nations Unies. Beto vandaka na masulona bantumwa ya mbuta luyalo ketaraka mambu ya kati. Yani lakaka na kubinga bakulusi na yandi na kubika mambu ina. Kana bao kususila beno ve, kana bao kotila beno mpeve, pana beno tasajila lukikilu na beto, ya ke lomba na kukotisa ngemba na kisunga na beto ya Congo central. Yake vanda kantangu nyoso na ngemba.
Ya notre province du Congo central qui a toujours été une province pacifique.
Kaka na mambo ya kusaka luta na Bakongo kimvuka ya Azarias Ruberwa RCD na Nkufi ya metoma telimina jambo ya hii pamukuza lomba pamukuza lomba ti mambo ya kusaka manisa na malumalu kaka kimvuka ya hii ya mekuza lomba pe kusaka telimina jambo kena kuluta na ndambo ya Sidikivu pametoma lomba tibisalu ina nyoso mambo ina nyoso ya kusaka manisa ya bao kwa masotamu Kabasu babu tomaka zabisa yao na kizonzolo ya Rene Kapita.
Ça fait plus de 6 mois ou de 5 mois que l'ancien gouvernement
Yameluta bangonda kitezo atano to sambano tiloyalo antama ke vukana ka diakave loyalo kele diakave loyalo ya impa ke umela sam na kubasika yakena kima ke kondwa na intu ya l'etat l'etat ke tambula inki mutindu balukano ya nene ke bakama wapi mavwanga ya inyoso ya kilombati luyalo kutala mambo ina au antango ya ikima kele vena intu alita inki tasalama beto banzati luyalo fwete basika na mtuwa lunyonso mpamba ve beto lenda ve kutubati demokrasi kele kaka samu na kupona mame salamaka bake tubilaka demokrasi na kupona ma kansi ya fwana mpe kusoba mutindu ya kusala ya leta na kulandaka ina demokrasi ke lomba na demokrasi kisalu ya nteta luyalo kele kutalina bantu na bima na bao kana nkangu kele vena ndembama atako beno saraka kupona ma demokrasi mekota ntete ve
si les citoyens ne sont pas protégés même si vous avez des élections vous n'avez pas encore de démocratie
na lukutakano na yao ya ya bamongisa bantangu RCD tomaka baka pedi lwaku na manima kulomba tiba kuza vwanisa malumalu luyalu ya ya impa ya lombaka ti batoma kuza landila bantwai kuza kasala mavwanga na ndambu ya Sidikivu sama kuza sambisa bao pena Bakongo mambina ya kuza manisa Nabunya ndema makusaka vutuka kansi bambuta kana kutolisa kimvuka FNI bwela yaka bayai ya FRDC baka na kubendana ndambu ya FRDC bao mikuza mwona ti ba tuwa FNI ya kena kutuba tia fwana tibakuza landakana kuwizana ya kele diambu mosi ya mwampasi kansi na FNI na inwa ya lieutenant colonel Desire Lunji Ringa enmetoma lombati ya fwana bakuza toma uwizana mutindu ya kena kusalema na Sidikivu betulandandi
Diambu ya mpasi ata mwosi kele ve, yo kele diambu ya kufukisa basoda. Beto lomba kande, boti ndila beto banto ya skriptu militer integre, samu na kutanga mpi kuzaba bantu na beto, samu na kufukisama. Ata ntangu yai, kanabao kukwisa beto mesila kuyilama. Diambu kele ve?
Na ndambu ya FRDC bame monati kulomba ina na kulomba FNI ya kele samu na kulutisa ntangu mingi bambuta major Ejen Wangu anitoma katuba diambu ya inatuala ya Claude Jean Claude Bisiliabo.
Muke zabisa beno nde yina kele kulutisa ntangu yandi tulaka maboko na mukanda ya kuwakana bope saka yandi mbongo samu na kufukisa bantu na yandi na kwandruma yandi zitisaka ve mfunu kele ve yandi tabu ya diaka kuwakana ya nkaka kusolula diaka ti luyalu beto kemo na nde yo kele kulutisa ntangu
Bubu ya iba kuzaka sambisa nkanu ya basuda mpulisi tanu ya iba kuzaka tinda na injo mosi ya kuna malavu kasaba kuzaka bula masasi ya iba kuzaka luadisa bantu sambanu na kate injo ina samu na bantu kena kusambisa bao bamituma mwona ti bakuzaka bebisa masasi na mutindo ya kufuana kana ve mambu bamikuza bangusa na bantu baki na kufunda mutindo ya sunamaka na tangu ya Silvestre Kilolo kansi kikongo ya Bernard Ndiambu
Kusamba ya tete bandaka bube na tangu ya kumi na mosi kuna na nganda ya mutope ito stade linti ya Goma. Na ntwala ya bazuzi ba polisi tano meka ngama samuti babulaka masasi mpamba mpamba na pipa ya kilumbu ya zole meluta vana na nganda kazu de par pene pene ya SNL Goma. Bito zabati ba polisi ina babo kidisaka bao samu ba kuenda pekisa bantu ina vandaka zonza na nganda ina. Nambala mosi masasi bandaka bula bantu sambano lualaka mosi katina bao lualaka mputa ya ngolo samu na zuzi. Ntaulu ya bantu yina lolaka zabaka na Tetembo TV. Zuzi mefunda bauti ba polisi yina zibulaka minduki na bao mpe kubula masasi mpama pamba. Na kileka masasi bulaka mingi mpe ya pesaka wonga mingi na nkango mpe na baina vandaka na nganda yina. Bubu ya bantu vandaka mingi kuna na stade linte samba kwenda tala mpe kuwa mutindu wakena kusambisi la bantu yina. Atako ba mfumu ya basivile tope ya basoda bao diaka vandaka. Na Goma Bernardin Diambo samna Radio Kapi.
Na Lubumbashi tukena kopitila mwelo ya universite ya Lubumbashi kuna bantu mingi kusaka Lwala, bebima mingi kusaka beba ya vandaka na kunwana kusaka kota kati ya balunguki ya universite yai bayai kele na premier graduate science politique administrative gwele diaka bayai kele na deuxième licence droit kima kusaka kabula bao kubaka injo ya kukuza lungu kila to auditoire makibu kila injo to auditoire bingoto ya inilu kusaka sabisa beto jangandu awa nchuka bantangu na beto ya kukila bubu ya hii mana kambote na Radio Kapi benbika na mbote.